эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 24-fevral, chorshanba, ozodlikda kechki jonli ishtirok taqdimoti bilan Farrux Yusufiy va Barno Anvar. Shvetsiyada Obid Qoriga suiqasd ishida nomi zikr etilgan o'zbekistonlikning Turkiyadagi imom Abdulloh Buxoriyga killer yollagani iddao qilinmoqda. Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat so'nggi bir yilda yanada yomonlashganini xulosa qildi. Moskva viloyatining Klimovsk shahrida 4 oydan buyon maosh ololmayotgan 10dan ortiq o'zbekistonlik quruvchi och yupun qolib ketdi.
11ta bolalar pul kutib yotibdi. Bitta o'rtog'idan iltimos qilib 3000 dollarga yetkartirib berdi shu bolalarga osh qolmasin. Hozir ana endi magazindan kirib keldim. Xudo haqqi.
O'zbekistonga tez pishar paxta namini keltirgan u, ammo unutilgan amerikalik agronom AQShda xotirlanmoqda.
Yangi Amerikadan chiqqan paxta sortlarini olib kelishdi. Shu sortlarni O'zbekistonda o'rnatishgan.
O'zbekistonda Mehnat vazirligi bundan buyon aholini ish bilan ta'minlash bilan shug'ullanadigan bo'ldi. Vazirlikning boshqa vazifalari sog'liqni saqlash va moliya vazirliklariga bo'lib berildi. Shuningdek, xalqaro va mintaqa xabarlari bugungi dasturimizda. Hozir esa xabarlar bilan Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Amnesty International xalqaro tashkiloti O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat so'nggi bir yil ichida yomonlashganini xulosa qildi. Tashkilot e'lon qilgan navbatdagi hisobotda O'zbekistonda qiynoq qo'llash va noinsoniy munosabatda bo'lish holatlari hamon keng tarqalgani aytiladi. Hisobotning O'zbekistonga doir qismi hokimiyat vakillari, o'zgacha fikrlovchilar va xavfsizlik sohasidagi real va ehtimoliy tahdidlarga qarshi kurashish uchun qiynoq qo'llashadi va noinsoniy munosabatda bo'lishadi degan xulosadan boshlangan. Hujjatda yana aytilishicha, sudlar qaror chiqarishda ko'pincha qiynoq ostida olingan ko'rsatmalardan foydalanmoqda. Amnesty International o'z xulosalarini ko'plab guvohlar bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslagan. Hibsda o'tirib chiqqanlardan biri MXX tergov izolyatorida va hojatxona, dushxona, karter va qiynoqlar uchun devorlariga maxsus yelim qoplangan xonalarda erkak va ayollarning xodimlar va mahbuslar tarafidan qiynoqqa solinishi haqida gapirib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, MXX xodimlari hibsga olinganlarni batareyalarga kishanlab qo'yib, suyaklarini beysbol to'qmoqlari bilan urib sindirishgan deyiladi. Hisobotda hujjatda shuningdek 2015-yilda prezident saylovi o'tkazilgani va unda Islom Karimov hech qanday siyosiy raqobatsiz ketma-ketiga 4-chi muddatga saylangani qayd etiladi. Xalqaro xabarlar: Malayziyaning MH17 reysining urib tushirilishi tafsilotlarini taftish qilgan mustaqil guruh Xolandiya tergovchilariga taqdim etgan hisobotni ochiqladi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Bellingcat mustaqil tergov guruhi hisobotida Malayziya havo yo'llariga qarashli Boeing 777 yo'lovchi uchog'ining urib tushirilishiga Rossiya harbiylarining aloqasi borligi iddao qilinadi. 24 fevral kuni ochiqlangan hisobotida Bellingcat guruhi uchoqni urib tushirgani aytiladigan Buk M1 raketasi haqida bilgan va ehtimol uni boshqargan Rossiya armiyasining yuqori mavqeidagi zobitlari ismlarini keltirdi. Bundan avvalgi hisobotida tadqiqotchilar MH17 reysini Rossiya armiyasining 53-chi aksil raketa mudofaa brigadasi urib tushirganini bildirgan edi. 2014-yilning 17 iyul kuni Amsterdam Kuala-Lumpur yo'nalishi bo'yicha parvoz qilgan samolyotning urib tushirilishi oqibatida uchoqdagi 298 odamning barchasi halok bo'lgan edi. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari taqiqlangan islomiy guruhga aloqadorlik gumoni bilan 15 nafar ayolni hibsga oldi. Janubdagi O'sh viloyati Qorasuv tumanida 24 fevral kuni ushlangan 15 ayol Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda gumon etilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, ayollarning yonidan ekstremistik deb taxmin etilayotgan adabiyot topilgan. Qirg'izistonda o'tgan yil boshidan beri Hizbut Tahrir va boshqa taqiqlangan islomiy guruhlarga a'zolikda gumonlanganlarni hibsga olish ko'lami oshgan aytishadi kuzatuvchilar. Qirg'iziston rasmiylari Hizbut Tahrir guruhi Al-Qoida va Islomiy Davlat kabi ekstremist guruhlar yoshlarni radikallashtirish maqsadida ishlatadigan strategiyani yoqlashini aytishadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari va Rossiyada taqiqlangan Hizbut Tahrir guruhi o'zini tinch maqsadlarni ko'zlovchi tuzilma sifatida taqdim etadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Damashq va Moskva Suriyadagi siyosiy o'tish davri yuzasidan muzokaralarga jiddiy yondashuvdan voz kechadigan taqdirda Washington B rejasini ishlab chiqayotganini bayon qildi. Kerri B rejasi nimadan iborat bo'lishini ochiqlamadi. Senatning tashqi ishlar masalalari bo'yicha qo'mitasida 23 fevral kuni chiqish qilgan Kerri Rossiya haqiqatan ham 5 yillik urushning yakunlanishini istashi yoki istamasligi yaqin kunlarda aniq ko'rinib qolishini ta'kidladi. 22 fevral kuni AQSh va Rossiya 27 fevral yarim tundan boshlab Suriyadagi jangovar harakatlarini to'xtatish yuzasidan kelishuvga erishgan edi. O'zbekiston pasporti bilan dunyoning 52 mamlakatiga vizasiz borish mumkin. O'zbek pasporti bu ko'rsatkich bilan Henley and Partners Visa Restrictions Index reytingida 85. o'rinni egalladi. Dunyoning 218 mamlakatidan O'zbekiston fuqarosi 2016 yilda 52-tasiga vizasiz borish imkoniga ega. O'tgan yilda o'zbekistonlik 54 mamlakatga viza olmasdan safar qilishi mumkin edi. Ya'ni O'zbekistonning ko'rsatkichi yomonlashgan va reytingdagi 74. o'rindan 85-chi o'ringa tushib qolgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, Shvetsiyada taniqli o'zbekistonlik ulamo Abdqori Nazarovga qarshi sodir etilgan suiqasd ishida nomi zikr etilgan o'zbekistonlikning Turkiyadagi imom Abdulloh Buxoriyga killer yollagani iddao qilinmoqda. Andijonning Shahrixon tumanida tug'ilgan va Istanbulda Buxoriy nomi bilan tanilgan 39 yashar imom Mirza G'olib Hamidovni o'ldirgan qotillar ustidan Istanbulda borayotgan mahkamada yangi tafsilotlar o'rtaga chiqdi. Bu haqda maqola yozgan turkiyalik jurnalist taqdim qilgan ma'lumotlarga ko'ra, qotillik tashkilotchisi deb ayblanayotgan Sobir Kurovning sevgilisi bo'lgan moldovalik ayol qotilga 200 ming dollar o'tkazilgani haqida mahkamada e'tirof etgan. Istanbulning Bakirkoy tumanidagi og'ir jazo mahkamasida davom etayotgan sud jarayonida Tigran Kaplanov laqabli o'zbekistonlik Umid Aminov ehtimoliy qotil Turkiya fuqarosi Eldor Aslonga 200 ming dollar to'lagani iddaosi ko'rilmoqda. Bu ma'lumotni Bakirkoy mahkamasi matbuot xizmati ham ozodlikka tasdiqladi. Turkiyadagi nufuzli Yeni Shafak gazetasi esa tepkini bosganga 200 ming dollar berildi degan sarlavha bilan kattagina bir maqolani chop etdi. Demak, Istanbulda borayotgan mahkamaga oid tafsilotlar bilan hamkasbim Abdulla Iskandar shug'ullandi. U hozir studiyada.
Assalomu alaykum. Barno, ayni maqola muxbiri Hamdi Koch o'g'li bilan gaplashdim. Hamdi Koch o'g'li o'sha suiqasd bo'lgandan beri bir qancha maqolalarni yozib keladi. Ancha biladi bu masalani va bundan tashqari ozodlikda boshqa o'sha sud va boshqa ma'lumotlar ham bor. Ayni maqola muxbiri Hamdi Koch o'g'li sud tergov materiallariga asoslanib Shvetsiyadagi Obudkoriga qarshi suiqasd ish ko'rilayotgan mahkamada ham ismi zikr qilingan Tigran Kaplanov laqabli Umid Aminov o'zbek diniy va dunyoviy muxolifat yetakchilariga qarshi bir nechta suiqasdlar tashkilotchisi ekanligini iddao qildi. Hamdi Koch o'g'lini aytishicha, Istanbulning Zaytunburnu mahallasida o'tgan yili otib ketilgan Abdulla Buxoriyning ehtimoliy qotili Eldor Aslonga, Eldor Aslon Turkiya fuqarosi, o'zi asli nimada yashagan? Rossiyada yashagan va keyin Turkiya fuqaroligini olgan Eldor Aslonga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining zobiti deya gumon qilingan. Uning yonidan O'zbekistonlik nimasi prava chiqqan. O'zbekistonda ekanlik.
Sobir Shukurov guvohnomasi.
Sobir Shukurov tomonidan 200 ming dollar to'langan. O'sha Hamdi Koch o'g'lini aytganlar.
Demak, o'sha to'langani iddao qilinyapti.
Sudda.
Jinoyat ishlanmadan oylar önce Antalya'da Türkiye'nin Antalya ilinde belirli görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Bunların bir kısmı polis tespiti, bir kısmı farklı istihbarat kaynakları. Bu Tigran Kaplanov isimli şahsın, bu timin başında olduğu söylenilen şahsın, zaten bu da İsveç mahkemelerinde ortaya çıktı. Hani bu da bir iddia değil artık yani. İsveç mahkemelerinde Zhukovski adında bir sanık itiraf etti. Tigran Kaplanov, Ümit Amanov'un başında olduğunu bu timin, suikast timin.
Cinayetten bir ay oldu. Sabır Şükürüp Mullah'a ok uzgen Eldar Aslan bilen suikastten şu oldun 200 bin dolar'a gelişken suikast tashkilotchisi Tigran Kaplanov lakablı Ümit Aminov'nin qotilni sevgilisi Alina Gavani'nin hisob rakamiga 200 bin dolar'ını bir neştege bölüp jo'natgan. Şimdi bu iddianı o'sha nimani Ümit nimani sevgilisi demak sudda ma'lum qilgan, og'ir jazo mahkamasida sudda ma'lum qilgandan keyin u e'tirof qilgani hisobga olinib qo'yib yuborilgan. Turkiyadan chiqib ketgan, u o'sha e'tirof evaziga chiqib ketgan. Bu guvoh demak bu yerda yana bitta narsa chiqyapti, o'sha sudda o'ldirilishi kerak bo'lganlar ro'yxati chiqyapti. Bu yerda O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Solihni o'g'li Temur Solihni ismi bor. Keyin hozir Qirg'izistonda qamoqda bo'lgan Qorasulik imom Rashod Qorini ham ismi bor. Ya'ni o'ldiriladigan ro'yxat, nimasi ro'yxati bor. Nima deydi buni? Hujjat bizda bor.
Avvaldan matbuotga ma'lum bo'lgan ro'yxati?
Ha, matbuotda chiqqan bularda. Demak,
ro'yxatda jami necha kishi bor edi?
Bu yerda 3 kishi bor. Va yana 4 kishi bo'lyapti. Chunki Istanbuldagi mahkama Shvetsiyadagi mahkamaning nimasini ham olyapti. U yerdagi xulosalarni ham olyapti. Chunki Shvetsiyadagi mahkamada ham va Istanbuldagi mahkamada ham o'sha Tigran Kaplanov laqabli Umid Aminov tashkilotchi sifatida chiqyapti. Ya'ni pullar o'tkazib bergan. Endi Hamdi Qo'shni aytishicha nima sud og'ir boryapti va sud hissiyotlarga berilmasdan juda sekin bu yerda o'sha pulni qachon o'tkazilgani, bank shotlari, barmoq izlari, boshqalar juda sekin ko'rilyapti deydi. Hatto Hamdi Qo'ch aytayaptiki, bo'lga olib turibdi hammasi deydi. Shuncha hujjatlar bor, lekin deb sud shoshmayapti. O'shandan men ozgina nima bo'ldim deydi.
Ya'ni Shvetsiyada o'zbekistonlik ulamo Obidqori Nazarovga nisbatan sodir etilgan suiqasd va Turkiyada o'sha radikal qarashlar uchun tanqid qilgan Abdulloh Buxoriyga qarshi sodir etilgan suiqasd hozir iddaolar darajasida bog'landi bir-biriga, demak, Istanbuldagi
mahkama. Yo'q, bu yerda nima aytayaptiki? Hamdi Qo'ch aytayaptiki, hujjatlar darajasida.
Hujjatlar darajasida.
Chunki bularni pul olgan odam bo'yniga olyapti, e'tirof qilyapti sudni oldida. Va bank o'sha pul o'tkazgan transfer hujjatlari o'rtaga chiqyapti va bularni o'sha Antaliyadagi nimaga oldim berdimlarini ikkalasi ham nimadaki hozir qamoqdaku. Ular bo'yniga olyapti. Bundan tashqari video materiallar bor, ya'ni video naблюдения materiallar bor sud ixtiyorida deydi. Sud ixtiyorida Hamdi Qo'chni aytishicha sud ixtiyorida juda ko'p nimalar bo'lishiga qaramasdan, tafsilotlar bo'lishiga qaramasdan hali hukm chiqarishga shoshmayapti deydi. Xuddi o'sha Shvetsiyadagi sudda bizni o'sha tashkilotchilar sudda qatnashganlar xavfsalasi bir bo'ldi-ku, ya'ni juda sekin bo'lyapti. Endi xuddi Turkiyadagi sudda ham shunaqa bo'lyapti. Ya'ni Andijonning Shahrixon tumanida tug'ilgan va Istanbulda Buxoriy nomi bilan o'sha madrasa ochib imomlik qilayotgan Mirza G'olib Hamidovni o'ldirgan ehtimoliy muhtamal qotillar ustidan Baqirko'y mahkamasida bo'layotgan o'sha sud jarayonidagi yangi ochiqlama haqida gapiryapmiz. Endi bilasizmi, men bitta narsani so'radim-da. Mana bu Mirza G'olib Hamidov o'sha Suriyaga o'zbeklarni yuborib turganmi? Shu masalada aybi bormi? Ya'ni
bu masala mahkamada ko'tarilyaptimi, yo'qmi?
Bu masalani mahkama o'rganyapti. Ya'ni bu masala va uni Hamdi Qo'ch alohida o'rganyapti. Va Turkiya istixboroti alohida o'rganyapti. Va bu narsalar oxir oqibatda o'sha mahkamaga kelib tushyapti-da. Endi mahkamani dastlabki xulosasiga ko'ra, Istanbulda Buxoriy nomi bilan o'sha va'z qilib turgan Mirza G'olib Hamidovni va'zlarida Asad rejimini tanqid qilish bo'lgan. Nusrani to'g'ri ish qilayotganligi bo'lgan va ayni paytda IShID tanqid qilingan. Lekin o'sha Mirza G'olib Hamidov boringlar jihodga deb aniqdan aniq ta'limot dedi. Bular tutchasi aniqdan aniq buyruq bermagan.
Da'vat bo'lmagan.
Yo'q, da'vat bo'lgan. Lekin boringlar deb qo'liga bilet olib tashkilotchi bo'lmagan. Uni gaplaridan, uni umumiy falsafiy ma'ruzalaridan xulosa chiqargan ba'zi o'zbeklar o'z ixtiyori bilan ketgan. Ba'zilari ketmagan. Keyin endi Mirza G'olib Hamidovni o'ziga borib so'rasa, u har doim ixtiyor o'zingizda. Istasangiz borib jihod qiling, istamasangiz qilmang degan ma'noda u masalan ochiq qoldirgan degan savolga javob oldim men. Bugun o'rganganim endi bu narsa.
Tushunarli.
Shu narsa
Demek Shuhratdagi, demek bu demek ikkita yo'nalishda, ikkita yirik yo'nalishda o'sha Abdulloh Buxoriyni o'ziga faoliyatiga nisbatan tanqidlar va faoliyatiga nisbatan o'sha berilgan ma'lumotlar, ya'ni o'sha radikal qarashdagi guruhni tuzgan yoki u yerda lagerlar ochgan va o'zbekistonliklarni yo markaziy osiyoliklarni Suriyaga yuborgan degan iddaolar ham alohida o'rganilyapti. Bular qolib ketmadi. Ikkinchi daraja, ikkinchi asosiy muhim masala unga qarshi suiqasd va buning
asosiy masala o'sha Turkiya matbuoti manjeti deydi buni, sarlavhasiga chiqqan, Yeni Shafaqning sarlavhasiga chiqqan tepkini bosganga $200,000 berildi. Ya'ni qotillik $200,000 baholandi degan narsa chiqdi, sarlavha chiqdi. Va bu yerda Umid Aminov o'sha qotilni sevgilisi Alina Gavalini raqamiga $200,000 o'tkazganini aytgan. Bu narsa o'rganilyapti.
Demak, hali mahkama davom etadi va o'sha Baqirko'y tumanida bo'layotgan og'ir jazo mahkamasidagi yangiliklarga bu to'lqinda yana qaytamiz. Yangiliklarni istalgan vaqtda Ozodlikning internetdagi saytlarida kuzatib boring, ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifalariga marhamat qiling.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dasturimizni davom ettiramiz va Moskvadan olingan bir xabar. Moskva viloyatining Klimovsk shahrida 4 oydan buyon maosh ololmayotgan bir guruh o'zbekistonlik quruvchi och, yupun ahvolda qolib ketdi. Sanoqsiz o'rtakash pudratchilar orasida sarson bo'layotganini ozodlikka gapirgan muhojirlar maoshsiz qolib, nolegal holga tushib qolgani, hatto yeyish ichishga ham puli yo'qligidan shikoyat qilib, yordam so'radilar. Bu shikoyat tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek shug'ullandi.
Rossiyaning Moskva viloyati Klimovsk shahrida o'zbek muhojirlar 4 oy ishlagan haqini ololmayotganidan arz qildi. Nuriddin ismli ishchilar brigadasi rahbari 28 nafar o'zbekistonlik quruvchi Accord Post shirkatiga yangi ofis qurganini aytadi.
Bir fir nimada? Bizdan edi remont qildik-da, hamma o'zbek bo'lib ishladik. Hozir kecha kunduzga 11 ta bo'lib pul kutib yotibmiz. Jami berga 28 kishiga pul berish kerak. Boshida boshlangan vaqtiga aytdiki, 15 kunda pul beramiz, oyning oxiriga rasmiy qilamiz deb chaqirgan edi. Yangi yildan oldin endi oyda hisoblasak 4 oy bo'ldi. Hozirgacha shu yerda biz o'sha bu kattalar boshliqlarga tegishli bo'lgan bir kvartiraga hozircha yashab turibmiz. Bizani ishga yollagan Hasan degan bir turk inson. Hasanni yollagan bir Akram degan turk, asli Toshkentga tug'ilgan, hozir rus fuqarosi. Ularni yollagan bergi Sergey degan Sergey Yevgeniyich degan bitta rus. Uni orasida bitta Maksim degani ham bor. Bunda yeyishga pulimiz yo'q edi. Hozirgina 2 soat oldida bitta o'rtog'idan iltimos qilib, 3000 dollarga yetkartirib berdi shu bolalarga osh qolmasin, pul yetib berdim. Hozir ana endi magazindan kirib keldim, xudo haqqi.
Dedi, hatto yeyish ichishga pul qolmaganini gapirgan buxorolik Nuriddin. Hozirda maoshini vaqtida olmagani uchun asosan buxorolik va qoraqalpog'istonlik ekani aytilgan muhojirlar oylik patent to'lovini amalga oshira olmagan va allaqachon nolegal holatga tushgani aniqlandi. Nuriddin ish beruvchi vaqtincha yashab turgan yotoqdan ularni bir tinchsiz ko'chaga quvib chiqarayotganini ham aytadi.
Hozir bitta bolani qarzga granitsiyaga yubordik. Ishonasizmi shu gapga? Hozir biz nolegal holatda turibmiz-da. Hamma ham berda yurganlarni hammasi pulni olib uyga qaytib ketishyapti. Hammasi. Joniga tegib bo'ldi-da hammani. Mani ham masalan. Mani o'zimga 40 mingga yaqin pul berish kerak. Hatto mani yonimda insonlar bor, 100 minglab pul berish kerak. Har bir insonlarga 100 ming, kimgadir 100 mingdan kamroq, kimgadir ko'proq berga bizani hech kim quloq solmayapti-da. Hatto chechen bolalarga olib kelib ham ko'rdilar-da, hech narsa qila olmadi. Ana endi ular dedi, "Hozir politsiyaga yo'lga borsak, birinchi o'zimizdan hujjat so'raydi." Bu bir. Tevesga borsak, bizning hujjatning qani deydi. Boshqa ishga murojaatsak, dagavor qog'ozining qani deydi. Ikkita bolalarimizdan chiqib qaysi metroga borib sudga ham berib keldi. Hatto o'shalar ham yordam bermadi.
Dedi Nuriddin. Suhbatdosh Hasan ismli pudratchiga bajarilgan ish haqini Alyans Energostroy kompaniyasi berish kerakligini ma'lum qildi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek yigitlarini ishga yollagan Hasan muammoning hammasi bosh pudratchi va buyurtmachi o'rtasida kelib chiqqan tushunmovchilikda deydi. Ular bizga taxminan 2-2,5 million rubl shartnoma asosida berishlari kerak. Bizni ishga yollagan firma buyurtmachi tashkilot bilan kelisha olmadi. Endi masala shu pullarni undirishda qoldi. Vaholanki biz ofisni to'liq ta'mirdan chiqardik. Chorada qurilishda ishlagan yigitlarimiz juda og'ir ahvolda qoldi. Avvalgi ishimizni juda maqtashdi. Keyin esa pulni mart oyida beramizga tushdi, dedi brigadir Hasan. Hasanning so'zlaricha, bosh pudratchi bo'lgan Alliance Energostroy bajarilgan ish uchun hozircha pul ololmayapti. Ozodlik Akkord Post kompaniyasi rahbariyati nomiga vaziyat yuzasidan yuborgan so'rovnomaga javob oldi. O'zini Aleksandr Valiyevich deb tanishtirgan kompaniyaning rasmiy vakili, shirkatning yangi ofisini ta'mirlash ishlari bo'yicha buyurtmasi Alliance Energostroy tomonidan qoniqarli bajarilmaganini ma'lum qildi. Xodim shunga qaramasdan o'tgan bir necha oylik mehnat haqi shirkat hisobiga o'tkazilganini qo'shimcha qildi. U o'zbek ishchilariga barcha e'tirozlar bilan Alliance Energostroy rahbariyatiga qonunda belgilangan tartibda murojaat qilish zarurligini uqtirdi. Alliance Energostroy shirkati rahbariyati hozircha bu masala yuzasidan biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Ozodlik ish haqini ololmayotgan o'zbek quruvchilar bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Yana O'zbekistonga oid xabarlarda davom etamiz. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi tuzilmasi o'zgartirilib, endilikda bu idora Mehnat vazirligi deb ataladigan bo'ldi. Bu idora endilikda faqat aholini ish bilan ta'minlash, bandlik va mehnat muhofazasi bilan shug'ullanadi. O'zbekiston prezidentining 22 fevral kungi qarori bilan ijtimoiy muhofaza masalalari Mehnat vazirligi zimmasidan olinib, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga va ijtimoiy nafaqalar berish vazifasi esa O'zbekiston Moliya vazirligiga yuklandi. Demak, vazirlik tarkibidagi bu o'zgarish va mavjud vaziyatga ta'sir qiladimi va u yerdagi muammolar hal bo'ladimi degan savolga hamkasbim javob izladi.
O'zbekiston Mehnat vazirligi deb ataluvchi idora matbuot kotibi Sardor Abduqunduzov Ozodlik bilan suhbatda bunday strukturaviy o'zgarishlar vazirlikka ishsizlik va bandlik muammolari bilan ko'proq shug'ullanish imkonini berishini aytdi.
Ijtimoiy sohaga oid hamma masalalar Sog'liqni saqlash vazirligiga o'tadi. Mehnat qonunchiligiga oid narsalar hammasi Mehnat vazirligida qoladi.
Bu qachondan bo'lyapti endi? Qachondan kuchga kiradi?
22-dan farmonga imzo chekildi. Endi bir haftaning ichida farmonda ko'rsatilishi bo'yicha hukumat o'zining takliflarini, chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish kerak, shunda aniqroq bo'ladi.
Endilikda pensiya, ijtimoiy nafaqalar va boshqa to'lovlarni belgilash vazifalarini O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi qoshidagi pensiya jamg'armasining tegishli hududiy bo'linmalari amalga oshiradigan bo'ldi. O'zbekiston Moliya vazirligi matbuot xizmati mulozimi mazkur o'zgarishlarning nafaqa berish tizimiga qanday ta'siri haqida hozircha izoh bera olmasligini bildirdi.
Hali endi chiqdi-da u. Unga hali qarorlar chiqadi ketaga. U ukazni o'zi chiqdi, farmoni o'zi chiqdi-ku. Vazirlar mahkamasiga muddat berilganki ishlab chiqarish bo'yicha.
Endi bu qanaqa o'zgarish bo'ladi bundan keyin?
Uni anig'ini bilmaymiz aka, hali endi chiqqandan keyin aniq bo'ladi-da.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatidagilar esa O'zbekiston prezidenti qaroridan mutlaqo xabarsiz ekanliklarini aytishdi. O'zbekistonda pensiyalarning kechikishi, ishsizlik, mehnat qonunchiligining buzilishi bilan bog'liq muammolar yillardan buyon mavjuddir. Hukumat ana shu muammolarni yechish, nafaqaxo'rlarga pensiyalarning vaqtida berilishini ta'minlash, ijtimoiy muhofazani takomillashtirish, bandlik muammolarini hal etish maqsadida bu o'zgarishlarga qo'l urganini aytmoqda. Lekin tahlilchilar vazirlikdagi strukturaviy o'zgarishlar yo'li bilan bu muammolarni hal etib bo'lmasligini aytishadi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof Uboydillayev vazifalarning vazirliklar o'rtasida qayta-qayta taqsimlanishi aslida tashvishlanarli hol ekanini ta'kidlaydi.
Bizga oq vazirlik oq saroydan keladimi, qora saroydan keladimi, farqi yo'q. Qaysi tashkilotda pensiya nima shakllanishi bu juda bosh vazifa emas, bizni qaysi vazirlikka berkitib qo'yishi. Poytaxtdagi pensiya ta'minoti mana shu ahvolda ekan. Uni u yoki bu vazirliklarga futbol qilish kerak emas. Buni muhokama qilish kerak. Xalq nazoratini ro'yobga chiqarish kerak. Toki hukumat xalq tomonidan nazorat qilinmas ekan, bunday hukumat birinchi navbatda g'irromlar, o'g'rilar va oligarxlar tarafida bo'ladi. Afsuski, bugun biz buni to'la guvohi bo'lib turibmiz.
O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiylari o'tgan haftada mamlakatda ishchilarga oyliklarning kechiktirilishi, mehnat qonunchiligining eng keng tarqalgan buzilishi bo'lib qolayotgani, shuningdek, ish beruvchining mehnat shartnomasini noqonuniy ravishda to'xtatishi va e'lon qilingan bo'sh o'rinlarga ishga qabul qilmaslik hollari ko'p uchraydigan muammo ekanini tan olib chiqqandi.
Ozodlikda siz 27 fevral kuni AQShdagi Johnson Museum va Stratford Hall hamkorligida 1931-yilda Stalin taklifi bilan paxtachilikni rivojlantirish uchun O'zbekistonga borgan 16 amerikalik agronomlardan biri taqdiriga bag'ishlangan hujjatli film taqdimoti bo'lib o'tadi. Mana shu voqea munosabati bilan Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislar o'zbek paxtachiligiga yangi nav va yangi texnologiyalarni o'z davrida aynan shu amerikaliklar olib kelganini aytishdi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim.
Virginiyadagi muzeyda taqdim etiladigan hujjatli film 1931-yili 16 nafar amerikalik paxtachi agronom safida SSSR, uning 15 respublikasidan biri bo'lgan O'zbekistonga kelgan Jozef Roan hayotiga bag'ishlanadi. Amerikadagi Kreml deb atalgan kichik shaharchadan Kreml taklifi bilan O'zbekistonga kelganini hikoya qiluvchi bu film Kremldan Kremlga deb ataladi. Qullikdan qutulgach badavlat paxtakor fermer aylangan qora tanli oilaning AQShdagi nufuzli universitetlarni agronomlik bo'yicha tugatgan o'g'li Jozef Roan 1931-yilda amerikalik paxtachi seleksioner Oliver Golden rahbarligida O'zbekistonga kelgan 16 nafar qora tanli agronomning biridir. Bu guruhni SSRga taklif qilgan Yosef Stalin amerikalik mutaxassislar oldiga O'zbekistonda kech kuzga qolmay hosil berib bo'ladigan navlar yaratish va hosildorlikni ham bir necha baravarga ko'tarish vazifasini qo'ygan. Yaqindagina uylangan Jozef Amerikada buyuk depressiya hukm surayotgan bir paytda Stalinning rasizmdan xoli bir muhitda oyiga 600 dollarlik maosh olib, o'zi sevgan ish bilan shug'ullanish taklifini jon deb qabul qiladi. 1931-yil oktyabrida xotini Sadi bilan Yangiyo'ldagi kichik qishloqning tom suvo quyiga ko'chib borib yashay boshlaydi. 3 yil ichida o'zbek va Amerika paxta navlarini chatishtirib, hosil berish vaqti 25% qisqargan yangi tezpishar navni yaratadi, deydi hujjatli film mualliflaridan biri AQSh matbuotiga. O'zbekistonlik biolog olim akademik Bekjon Toshmuhammedov mamlakatga 30-yillarda 16 nafar qora tanli agronom kelganini yaxshi bilishi, o'zi ana shu guruh rahbari Oliver Goldenning qizi Lily Golden bilan birga katta bo'lganini aytadi.
O'shalarni orasida amerikalik qora agronom bo'lardi. Golden Toshkentga kelib, chetda agronom bo'lib ishlagan, o'zbeklarni paxtaga o'rgatgan, keyin Toshkentda vafot etgan. Qizi bor edi, Golden degan. Moskvada universitetda o'qigan, bir necha marta Toshkentga kelgan, shu kommunistik qabristonda otasini qabrini qidirgan, lekin topa olmagan chunki endi o'zi rus qabristonlarida juda ko'p bilmaza odamlar yuradida, uni sotvorishgan, joyini ham sotvorishgan, shuning uchun joyini ham topolmadi, toshini ham topolmadi, bir necha marta kelib qidirib ketdi. Men uni yaxshi bilardim. Hozir Moskvada uni qizi o'qiydi,
dedi taniqli biolog akademik Bekjon Toshmuhammedov. Oliver Golden Stalin qatag'onlari kulminatsiyasiga yetgan 1937-yilda tasodif bilan NKVD qamog'idan qutulib qoladi, ammo ko'p o'tmay 1940-yilda Toshkentda yurak xurujidan o'ladi. Joriy hafta ko'rsatiladigan film qahramoni Jozef Roan esa Stalin qatag'onlari chet elliklarni ham chetlab o'tmasligi aniq bo'lgach, Amerikaga qaytadi va hayotining so'ngiga qadar paxtachilik, xususan seleksionerlik bilan shug'ullanadi. Akademik Bekjon Toshmuhammedovga ko'ra, garchi o'zbeklar ruslar bosqiniga qadar ham paxta ekish bilan shug'ullangan bo'lsa-da, aynan afroamerikalik agronomlar O'zbekistonga zamonaviy paxtachilikni olib kirgan.
Yangi Amerikadan chiqqan paxta sortlarini olib kelishuvdi-da, shu sortlarni O'zbekistonda o'rnatishgan. Shunday keyin o'zlari paxtachilikni yaxshi bilishardi, boshidan yangi navlarni olib ishlatishgan. Men o'ylashimcha hozirgacha ham o'sha sortlar ishlatiladi. O'shalar olib kelgan yangi sort, undan keyin yangi texnologiya olib kelgan.
yangi texnologiyada, Amerikaning texnologiyasidan ularni sortini olib kelgandan keyin o'sha sortlarni O'zbekistonda ishlatish uchun.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda biolog akademik Bekjon Toshmuhammedov.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. O'zbektelekom shirkati provayderlar uchun xizmat narxini yana pasaytirdi. Yil boshiga nisbatan 1 megabit sekund internet tarifi provayderlar uchun $21.20 arzonladi. Bu keyingi bir yil mobaynida provayderlar uchun narxning 20 marta arzonlashidir. Lekin oddiy foydalanuvchilar uchun xizmat narxi qimmatligicha qolmoqda. Bundan tashqari internet sifatida ham yaxshilanish kuzatilgani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbektelekom shirkati 17 fevraldan boshlab O'zbekistondagi provayderlar uchun tashqi kanal internet xizmatlari tariflarini 1 megabayt sekund uchun $136.34 pasaytirdi. Bu haqda shirkat o'z rasmiy sayti orqali ma'lum qildi. Shu bilan O'zbektelekom provayderlar uchun narxlarni yil boshidan beri 3 marta kamaytirdi. Yil boshida internet xizmatlari tariflari 1 megabayt sekund uchun $157.60 bo'lgan bo'lsa, bunga kirib $21.20 arzonladi. So'nggi bir yil mobaynida esa shirkat mamlakatdagi davlatga qarashli va xususiy provayderlar uchun tariflarni jami 20 marta arzonlatdi. O'tgan yilning boshiga nisbatan provayderlar uchun tariflar $115 pasaytirildi. O'zbektelekom saytidagi raqamlarni hisob-kitobini qilsak, so'nggi 5 yil davomida internet xizmatlar tariflari jami $668 arzonlagan. 2011 yilning boshida 1 megabayt sekund uchun internet tarifi $804 teng bo'lgan. Lekin har yili o'nlab marta provayderlar uchun narxlar arzonlayotganiga qaramasdan, internet foydalanuvchilari uchun narxlarda pasayish mutlaqo kuzatilmayapti. O'zbekistonda internet narxi qo'shni davlatlarga nisbatan ancha yuqori darajadaligicha qolmoqda. O'zbektelekomning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, shirkat faqat provayderlar uchun tariflarni tushirgan, lekin oddiy foydalanuvchilar uchun narxni tushirishni provayderlar hal qilishi lozim.
Provayderlar degani, ya'ni internet kanal sotib oladi O'zbektelekomni har bir internet xizmatini beruvchi provayderlar.
Ha.
Ular uchun internet xizmatini arzonlashtirildi ular uchun.
Ular uchun. Oddiy foydalanuvchilar uchun nima foyda bundan?
Endi bu anaqa uchun, provayderlar uchun bo'lgan xarob.
Demak, bundan oddiy foydalanuvchiga hech qanday foyda yo'q bundan.
Endi provayderlar o'zi xohlasa, balki bo'lishi mumkin. Ya'ni oddiy foydalanuvchi agar ular uchun dastxod kamroq bo'lsa, balki ular ham narxini arzonlashtirar o'zi uchun, qoralab beradigan. Bunchani biz aytib aytolmaymiz.
Mamlakatdagi eng yetakchi provayderlardan biri hisoblanadigan Sarkor Telekom kompaniyasiga qo'ng'iroq qilib, foydalanuvchilar uchun tariflar borasida ijobiy o'zgarishlar bo'lishi mumkinmi deya so'radik. Kompaniya mas'ullari yaqin orada narxlarning tushirilish rejasi yo'qligini ta'kidlashdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni ayni paytda 10 milliondan oshgan, 20 million kishi esa mobil aloqaga ega. Uzinfocom markazining bildirishicha, O'zbekistonning Uzmilliy zonasida ro'yxatdan o'tgan domenlar soni bugungi kunda 25 mingdan oshgan. Lekin O'zbekistonda internet, ayniqsa Uzmilliy domenida ro'yxatdan o'tgan domenlar qattiq nazorat ostiga olingani aytiladi. Ko'plab veb-saytlar, jumladan Ozodlik saytiga mamlakat ichkarisida to'siq qo'yilgan. Internetdagi Skype va shu kabi so'zlashuv saytlari bir necha oydan beri ishlamayapti. O'zbekiston har yili chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari bo'lgan mamlakatlar ro'yxatida tilga olinib kelinadi.
Mintaqadan olingan xabar bilan suhbatni davom ettiramiz. Dushanbelik 34 yashar Zarina Sardorova Suriyadagi urushda qatnashish va yoshlarni jihodga targ'ib qilganlikda ayblandi va tojik mahkamasi tomonidan 13 yillik qamoqqa hukm etildi. Tojik rasmiylariga ko'ra, hozirda mingdan ortiq tojikistonlik Suriya va Iroqdagi jihodda jang qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
24 fevral kuni Dushanba shahar Ismoil Somoniy rayon sudining 34 yashar Zarina Sardorova ustidan chiqargan hukmida mahkumaning jazoni umumiy rejimdagi turmada o'tashi aytildi. Mahkama xulosasiga ko'ra, ikki bolaning onasi bo'lgan Zarina 2015-yil boshida Turkiyaning Gaziantep shaharchasidan Suriya hududiga o'tgan. Suriyadagi jihodchilar istihkomlari keng ko'lamli havo hujumlariga nishon bo'lganidan so'ng, Zarina yonida $600 pul bilan yana Turkiyaga o'tgan va tanishlari yordamida Dushanbega qaytgan. Hakamga ko'ra, Zarina Sardorova 2015-yil oktyabrida Dushanba xalqaro aeroportida qo'lga olingan va unga nisbatan darhol Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashishdan bosh tortayotgan Zarinaning yaqinlari 24 fevral kuni chiqarilgan hukm ustidan yuqori instansiya sudiga shikoyat qilish istagini hozircha bildirmadi. Ayni paytda mahkama xulosasida hakam ularda shunday huquq borligini eslatib o'tdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mahkamadan avval Zarinaning eri Rustam Rahmonov xotinimni Turkiyada davolataman degan iddao bilan bankdan $3,000 qarz olgani, qarz olingan paytda esa Zarinaning Turkiya emas, allaqachon Suriyada bo'lganini iddao qilgan edi. Vazirlik tarqatgan bayonotda Zarina Sardorova shuningdek ko'p erlilikda ham ayblangan. Aytilishicha ayol Dushanbada bir paytning o'zida ikkita erkak bilan yashagan, Suriyaga borgach esa uchinchi erkakka erga tekkan. Tojik telekanallarida o'qib eshitilgan Ichki ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Zarina Sardorovaning ikkinchi eri faoliyati taqiqlangan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining Ismoil Somoniy rayoni bo'yicha rahbari bo'lgan. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, hozirda 1000dan oshiq tojikistonlik Suriya va Iroqdagi jihodiy guruhlar safida jang qilmoqda. O'tgan oy hukumat majlisida shu mavzuda gapirgan prezident Emomali Rahmon Suriya va Iroqda Tojikistondan ketgan 146 ta oila yashayotgani, mamlakat oliy o'quv yurtlari talabalaridan ham 21 nafari Islomiy davlat terror guruhi safiga qo'shilganini bildirgan edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs onlayn eshitirishi bugungi dasturimizning kechki dasturimizning birinchi qismida havoga uzatildi va unda tomonlar xavfsizlik uchun shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan masalada tortishdilar. Hafta avvalida O'zbekistondagi rasmiy matbuotlar, rasmiy mahalliy matbuot O'zbekiston hukumatining o'sha tergov faoliyatiga doir qonunchilikka o'zgartirish kiritishga harakat qilayotgani va qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq O'zbekistondagi kuchli ishlatar tuzilmalarining tezkor operativ qidiruv guruhlari xodimlariga mamlakatga kirib kelayotgan kuryerlik jo'natmalarini ochishga qonunan ruxsat berilishi muhokama qilingani haqidagi xabarlar berildi. Shu paytgacha tezkor qidiruv bo'limlari mamlakatga kirib kelayotgan pochta jo'natmalarini ochishga qonunan haqli bo'lgan. Bundan keyin ular kuryerlik jo'natmalarini ham tekshirishi mumkin bo'ladi. O'zbekistonga kirib kelayotgan xorijdan borayotgan jo'natmalarning asosiy qismini esa hozirda kuryerlik jo'natmalari tashkil qilayotgani aytilmoqda. Rasmiy xabarda aytilishicha 85% jo'natmalar kuryerlik jo'natmalaridir. Ya'ni alohida jismoniy shaxslar va xususiy shirkatlarga tegishli bo'lgan jo'natmalar, bular yozishuvlar, korrespondentsiyalar bo'lishi mumkin yoki turli ko'rinishdagi jo'natmalar bo'lishi mumkin. Endilikda mana shu jo'natmalarni tezkor qidiruv amaliyoti doirasida tekshirish mumkinligi aytilmoqda. Hozircha qonun loyihasi tasdiqlangani aytildi. Demak, hali bu muhokamadan o'tish kerak va qabul qilinish kerak. Ammo shu o'rinda dunyoda ham bu masala aktual bo'lib qolmoqda. Ya'ni xavfsizlik oldida shaxsiy daxlsizlikdan voz kechishga rozimisiz degan savol nafaqat demak o'zbekistonliklar uchun balki dunyoda ham aktual bo'lib turibdi. Demak, mana shu mavzuda tomonlar bahslashdilar. Ushbu bahs eshitirishini to'liq tinglamoqchi bo'lsangiz, hoziroq ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kirishingiz mumkin yoki YouTube'da Ozodlik radiosi kanalini ochsangiz u yerda o'sha eshitirishimizni tinglab tomosha qilishingiz bu boradagi fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Ozodlikda siz yana O'zbekistonga oid mavzuda suhbatni davom ettiramiz. Amnesty International xalqaro tashkiloti O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat so'nggi bir yil davomida yomonlashganini xulosa qildi. Tashkilot e'lon qilgan navbatdagi hisobotda O'zbekistonda qiynoq qo'llash va noinsoniy munosabatda bo'lish holatlari hamon keng tarqalgani aytiladi. Hisobotning O'zbekistonga doir qismi hokimiyat vakillari, o'zgacha fikrlovchilar va xavfsizlik sohasiga real va ehtimoliy tahdidlarga qarshi kurashish uchun qiynoq qo'llashadi va noinsoniy munosabatda bo'lishmoqda degan xulosadan boshlangan. Bundan tashqari suddagi ko'rsatmalar, tergov jarayonida olinayotgan iqrorlik ko'rsatmalari odatdan ruhiy bosim va qiynoqlar ostida olinishi e'tirof etilgan. Amnesty International tashkilotining navbatdagi hisoboti Ozod Nazar eshitirishining bugungi mehmoni O'zbekistonlik advokat Gulnora Oqilovaga bergan savollarimizdan biri bo'ldi. Bundan tashqari Gulnora Oqilova bilan suhbat jarayonida O'zbekiston uchun muhim bo'lib turgan yana bir necha masalalarda o'kishining nuqtai nazarini so'radik. Demak, Ozod Nazar eshitirishi bilan ushbu to'lqindagi suhbatimiz davom etadi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni o'zbekistonlik advokat Gulnora Oqilova. Shu kunning dolzarb bo'lib turgan uch mavzusida Gulnora opa bilan suhbatlashamiz. Gulnora opa, xush kelibsiz. Demak, bugungi asosiy masala, muhim xabarlardan biri Amnesty International xalqaro tashkilotining O'zbekistonda inson huquqlari va qiynoqlar bobida chiqargan navbatdagi hisoboti bo'lib turibdi. Tashkilot hisobotiga ko'ra O'zbekistonda qiynoqlar hamon keng qo'llanilmoqda va bu yerda men o'sha hisobotdan bir iqtibos keltiraman. Sudlar qaror chiqarishda ko'pincha qiynoq, bosim va yolg'on vositasida olingan ko'rsatmalardan foydalanilgan davlatga qarshi va terrorchilikda ayblanib, sudlanganlarning qamoq jazosi esa istagancha uzaytirilgan deyilgan hisobotda. Endi mana Gulnora opa, siz advokatsiz, ko'p yillar davomida shu inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgansiz. O'zbekistonda qiynoqlarni qo'llash hamon kengligicha qolmoqda degan xulosaga qo'shilasizmi va keyingi yillar ichida ahvol qay tarafga o'zgardi sizningcha?
Keyingi 6-7 yil masofada bu narsa kamaygan, qiynoqlar kamaygan. Chunki kamayganining sababi, menimcha, bu MVDniki, MVD ineki xavfsizlik xizmati naqalari juda ham kontrolni kuchaytirgan.
Ya'ni milliy xavfsizlik xizmatini Ichki ishlar vazirligi ustidan nazorati o'ta kuchaygan.
Ha, o'ta kuchaygan shu hozir. Shuning uchun men shunday deb hisoblayapman endi. Mani xulosam shu.
Endi boshqa bir tarafdan qo'rquv faktori juda kuchayib boryapti. Masalan, keyingi paytlarda agar xabaringiz bo'lsa, nima deydi, guruh-guruh bo'lib hibsga olishlar kuchayib qoldi keyingi 3-4 oy ichida.
Kuchayib qoldi, chunki guruh-guruhlar ko'payib ketyapti de.
O'zbekiston hududida ko'payaptimi?
Ha, Sibzorda juda ko'p odam anaqa, nima deydi, ushlangan, qamalgan, haqiqatan ham uydan har xil ashyoviy dalillar chiqqan. Yo bo'lmasam uyda yig'ilishib to'dalib bo'lishib har xil da'vatlar o'qitishlar juda ham ko'paygan.
Gulnora opa, keling shu yerda bir ozgina aniqlashtirib olaylik. Endi bizga murojaat qilayotgan yaqinlari yoki huquq faollari masalan shu gumonlar, ayblovlarning yarmidan ko'pi asossiz deyishadi agar ular xulosalarga diqqat qiladigan bo'lsak. Birinchidan, ikkinchidan hibsga olinayotganlar qachondir chet elda bo'lgan va ular bu faoliyat bilan chet elda shug'ullangan, O'zbekistonda emas. Lekin qaytib kelgandan keyin hamyurtlarga yomon ta'siri bo'lishi mumkin yoki ularni o'z safiga da'vat qilishi mumkin degan gumon bilan qo'lga olingan deyishyapti. Lekin sizning gaplaringizga ko'ra, go'yoki bu o'sha taqiqlangan diniy yoki ekstremistik gruppalar O'zbekistonda tuzilgan bo'lib chiqyaptimi? Yoki bu o'sha kichkina jamoatlar o'sha O'zbekistonda paydo bo'layotgan bo'lib chiqyapti-da sizning xulosangiz?
Mana qarang, Barnoxon, chet eldagi xulosa bo'yicha hozirda Turkiyada 3 million ta odam biznesi bo'lib turibdi, chetelga chiqish uchun. Yarmasidan ko'pi Suriyaga, undan tashqari yana chetelga chiqib ketdi. Men bunga ishonaman, chunki bizda ishsizlik, ish yo'q. Tadbirkorlarni o'zini pulini o'zi banklardan ola olmaydi, qanchasi qamalgan, qanchasi so'roq berildi, sudlandi. Hamma taraflama Ali, zapret bor de endi, zapret bor. Odamlar pul topolmaydi, bola chaqasini boqolmaydi. Qani albatta endi Turkiyaga boradimi, qayoqqa boradimi, Suriyaga boradimi? Boradi, majbur odamlar, majbur.
Gulnora opa, keling yana shu qiynoqlar masalasiga qaytaylik. Mana
qiynoqlar masalasiga men yana aytaman. Men masalan, shuncha mana ishlagan bo'lsam, men hozir ham odamlar menga murojaat qilishadi. Men birinchi so'rayman, qiynadimmi? Qiynoqqa tushdimmi? Urdimmi? Yo'q, hozir deydi, yo'q shekilli deydi. Lekin deydi, so'kadi deydi, rossa deydi. Odamlar deydi, izzat nafsiga tegib deydi, haqorat qilishadi deydi, bu to'g'ri deydi. Yaqinda 16 yil o'tirib chiqqan bir erkak bor, bizani dovonimizda turadi. Chiqdi, men ko'rib qoldim, gaplashdim, so'radim. Qiynoqlar bo'ldimi? Hech bo'lmasa, daj zonada, o'sha koloniyada. Bor deydi, ja unaqa hali oldinga kelmas deydi. Unaqa oldin juda ham dahshatli bo'lardi deydi.
Endi oldin o'sha dahshatli bo'lgani qanaqa? Bu bevosita jismoniy qiynoqlar, kaltaklash.
Albatta, jismoniy qiynoqlarni men ko'p eshitganman u to'g'risida. Ko'karmaydigan qilib urishardi. Odamlarni o'zini zikluchon o'zini o'sha qamoqidagi odamlarni oyog'iga o'tkazib qo'yishib qiynashardi. Bilasizmi, o'ziga qo'lini tekkizmasdi, o'zini imini yonidagi odamlar orqali qiynatdi.
Men masalan Amnesty International tashkilotining hisobotidan tushunishimcha, ayniqsa ko'rsatma olish jarayoni, o'sha siz o'zingiz bilgan 15 sutkalik hibs, undan keyin 2 oy yoki 3 oylik hibs davomida ruhiy bosim o'tkazish va shu ruhiy bosim ostida, endi bu ham qiynoqning bir turi, shuning ostida yolg'on ko'rsatmalar olish hanuz keng qo'llanilmoqda deyilgan.
Ruhiy bosim o'tkazish bor, buni yo'q demayman. Buni juda ham yaxshi usta bo'lib ketishgan. Yolg'on bosimlar, yolg'on gaplar bilan bosim o'tkazishadi. Qarindosh urug'ini qo'yishadi boshqa. Militsiya sohasida bu narsa bor, bu yo'q qila olmaydi hech kim. Undan keyin ham davom etaveradi. Bu tergov jarayonidagi bo'ladigan bu oddiy hol-ku axir. Mana tergov tamom bo'layotganda qo'l qo'yadi odam, to'g'rimi? Tanishib chiqdim, men to'g'ri deb qo'l qo'yib beradi. Uni bizadikilar ko'pchilik bilmaydi. Qo'l qo'yib beraveradi, demak roziman deganidi. U sudgacha borguncha tergovchilarnichi o'zini ichidan to'qiydigan gaplari ko'p. Bularni xulosasi butunlay boshqacha bo'lib ketaveradi sudga. Sud buni ko'rib turibdi, lekin boshqacha jazo beradi. Aslida agar odamda ko'pchilik bizgacha mana murojaat qiladi, xulosani noto'g'ri berganligi haqida.
Endi sun'iy ravishda soxta ayblov bilan ishirilgan ish sudgacha boradida, ayblanuvchini jazo muddati nima deydi, asossiz ravishda uzaytiriladimi?
Ana u jazo muddatiga ta'sir qiluvchi qiladigan qilibcha quvoqa beradi. Agar kitobda yozilganday, Уголовно процессуальный кодекс та ёзилгандай, то атрофлича агар суд тергови бўлгандай, у бошқа гапди.
Энди бу масалада жуда кўп гаплашиш мумкин. Биринчидан, биз ҳозир 2 та масалага ўтиб кетдик. Бу демак, ўша Ўзбекистон қамоқхоналарида ёки ҳибсхоналарида қўлланилаётган рухий ва жисмоний қийноқлар масаласию Amnesty International навбатдаги хулосаси. Икинчи масала ҳозир жуда актуал бўлиб турган, бу ўша ИШИД таҳдидидир. Ҳақиқатда Марказий Осиёга таҳдид солиб турган ИШИД масаласи. Яъни буни яна алоҳида кейин гаплашиш мумкин. Икинчи масалага ўтсак, Гулнора опа. Demak, ikkinchi masalamiz ham bevosita shu inson huquqlari bilan bog'lanyapti, bu xavfsizlik masalasi. Mana hozir O'zbekistondagi mahalliy nashrlar xabar qilyaptiki, hafta avvalida O'zbekiston hukumatining navbatdagi qarori chiqqan, bu tergov faoliyati to'g'risidagi 2012-yilgi qonunga o'zgartirish kiritish va huquq-tartibot idoralari tarkibidagi tezkor qidiruv guruhlari xodimlariga mamlakatga kirib kelayotgan kuryerlik jo'natmalarini tekshirish huquqini berish masalasi. Endi bu to'g'risidagi qonun loyihasi tasdiqlanibdi. Endi bu hali muhokamadan o'tish kerak, qabul qilinishi kerak. Shu paytgacha o'sha operativniklar deydi, oddiy masalan xalq tilida o'sha tezkor qidiruv guruhi bo'linmalarining xodimlari pochta jo'natmalarini tekshirgan ekan. Endi xususiy shaxslar yoki o'sha xususiy shirkatlarga tegishli bo'lgan kuryerlik jo'natmalarini ham tekshirishga qonunan haqli bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy masala ko'tarilyaptiki, xavfsizlik muhimmi yoki shaxsiy daxlsizlik muhimmi? Mana siz shu masalaga, mana shu savolga qanday javob berasiz?
Xavfsizlik muhim. Shaxsiy xavfsizlik ham juda ham kerak. Ikkalasi ham kerak. Ikkalasi ham juda zarur narsalar. Bu xavfsizligimizni bizaniyatki yashaydigan joyimizda tinch bo'lish kerak. To'g'rimi? Tinchlikda tadbirkorlik qilish kerak. Tinchlikda yashashimiz kerak, bola chaqamiz ham bor. Ikkalasi ham zarur.
Endi qanday tushunish kerak? Mana hozir dilemma bo'lyapti-da. Siz aytmoqchi, xavfsizlik ham muhim bir tarafdan, lekin shaxsiy daxlsizlik masalasi nima bo'ladi? Hozir millionlab o'zbekistonliklar xorijda. Ular O'zbekistonga kuryerlik jo'natmalari bilan, masalan, o'zini shaxsiy hayotiga, sog'lig'iga deylik, oilaviy hayotiga deylik, o'zini bir daxlsizligiga tegishli bo'lgan hujjatlarni jo'natishi mumkin. Qanaqadir jo'natmalarni jo'natishi mumkin. Uni endi operativ guruh xodimlarining tekshirishi degani ham bu masalani boshqa bir bosqichga ko'taradi, chunki operativ guruhlar ma'lum bir asosda harakatlanadi deylik. Qayerdandir bir jinoyat haqida, bir xabarga asoslanibmi yoki kimga nisbatan ochilgan jinoiy ish doirasidami tekshiradida, bu endi boshqa bir darajaga olib chiqadi bu tekshiruvlarni.
Endi umuman olganda xat yozishmalar, har xil kuryerlik naqa bo'yicha, endi xat yozishmalarchi umuman bu mumkin emas tekshirish, agar asos bo'lmasa. Asos bo'lsa, demak, asoslardan bittasi haqiqatan ham shu yashayotgan davlatga ham yo bo'lmasam xos oladigan birorta bir odam ish faoliyatiga qarab turib tekshirilishi mumkin. U ham sudni qarori bilan, sudni qarorisiz bunaqa ishlarni tekshirilmaydi. O'zidan o'zi MVD xodimi yo bo'lmasam operativniy xodimlar hech kim ruxsatsiz, prokurori ruxsatsiz yo bo'lmasam sudni ruxsatsiz bu narsalarni tekshirishga haqqi yo'q. Demak, agar ularni ruxsatini olish uchun, sanksiyasini olish uchun asos bo'lishi kerak. Qanaqadir jiddiy asos bo'lmasa, ular tekshira olmaydi.
Ya'ni shaxsan siz, o'sha sizga tegishli bo'lgan, sizni shaxsiy daxlsizligingizga oid ma'lumotlar bo'lgan, deylik, jo'natmangizni shu tezkor qidiruv xizmat xodimlari istaganda ochib tekshirishga haqli bo'lishiga rozimisiz, yo'qmi?
Yo'q. Bu shaxsiy odamlar yo'q, bu shaxsiy narsalarga hech kim, bu daxlsiz narsalar bular. Bu qonundagi ko'rib chiqilgan daxlsizligicha qolaveradi. Bu narsa butun dunyo bo'yicha bu daxlsiz deb hisoblangan. Bu xat yozishmalarichi Uzalovni protsessualni kodeksda ham yozilganki, mumkin emas. Buning uchun yo prokuror qancha berish kerak, yo sud berish kerak.
Tushunarli. Endi opajon, 3-chi masalaga o'tamiz. Go Banking Rates degan xalqaro agentlikni hisoboti chiqdi. Endi bu agentlikning hisoboti bo'yicha O'zbekiston yashash nisbatan arzon bo'lgan mamlakatlar reytingida 69-chi o'rinda turibdi. Endi mahalliy matbuot eng arzon bo'lgan mamlakatlar deb beryapti, lekin 69-chi o'rinda ekanini o'zi yo'q, O'zbekistonni nisbatan yashash arzon bo'lgan mamlakatlar safida deyapti. Ya'ni 112 ta mamlakat ichida o'sha ijara uylar, oziq-ovqat, keng kommunal xizmatlar uchun ketadigan xarajatlar solishtirilgan o'zaro. Shunda O'zbekiston nisbatan arzon mamlakatlardan biriga aylanyapti. Mana bozor uchar qanday bo'lyapti? Keyingi yillarda O'zbekistonda yashash sharoiti qanaqa? Shu nisbatan arzon deya olasmi siz?
Yo'q. Masalan, minimalni, ali prожиточный минимум anaqa bizani oyligimizda bor-ku, bir oyga hech ham yetmaydi. Chunki bozorlarda o'zimizdan chiqqan xul mevalar, boringam, go'sht 30 mingdan oshiq. Dal olma dasi 8,000, 10,000, 15,000 uzumni gapirmang dedi. Yozda ham pishiqchilik vaqtida ham hammasi qimmatgarchilik bizada.
Shu hozir shu o'rinda sizdan so'ramoqchi edim, qancha bo'lib qoldi hozir shu kunda? Bir oyga ketadigan eng zarur mahsulotlar uchun xarajat.
Agar masalan bitta odamga 2 kilo go'sht oladi, 2 kilo un oladi, 2 kilo yog' oladi. Chartishga 1,5 ming, u ham 3-4 kilo oladi. Piyoz nisim, u ham 3-4 kilo oladi. Tuxumlar oladi. Eng kerakli mahsulotlar yeyish uchun.
Demak, bitta odamga, Gulnora opa, bitta odamga bir oyda eng zarur go'sht, yog', un, tuxum,
guruch,
kartoshka, piyoz. Shakar. Shu 8 turdagi mahsulot qancha bo'ladi taxminan? Shu 8 ta mahsulot bilan kunini o'tkazsa.
8 ta mahsulot bilan hech qachon kunni o'tmaydi. buni yoniga sabzi kerak, buni yoniga karam kerak.
Qancha unda prожиточный minimum sizning taxminingizcha, o'sha eng zarur xarajat?
Minimum bizagacha 300 ming bo'lish kerak. Ana shunda normal hayot kechirish mumkin bir oyda.
Bir kishiga bu bitta oilaga emas, bir kishiga.
Bir kishiga, chunki buni orasida молочный продуктлар bor, dori bor, o'zingizga keradigan narsa, guruch bor, mosh bor, nohot bor. Bularni hammasini qo'shganda 300 ming bemalol yetadi shunda.
Bu faqat yegulik.
Yegulik faqat.
Yo'l kirani qo'shmadingiz, kommunal xizmatlar uchun haqni qo'shmadingiz.
Yo'l kira bo'lsa, umuman, bizdan yo'l kirilar ham qimmat.
Svet gazni qo'shsa-chi?
Oy, svet gazni gapirmang, vaqti unda umuman 500 ming ham yetmaydi. Gaz, svet, issiq suv qimmat juda ham bizda 18 ming, atopleniya yana 18 ming, hisoblang bir kishiga 36 ming faqatgina bir oyga hisoblaysiz. Sentyabr, oktyabrdan to mart, aprelgacha.
Demak, opajon 300 ming faqat yeyishga ketsa, yana 200 ming deylik yo'l kiraga sarflab qo'ysa, yana bir 100-200 ming kommunal xizmatlarga sarflasa, demak, kamida 700 ming bir kishiga bir oylik sarf xarajat.
Normal hisoblanadi.
Bu minimum, a? Minimum bu.
Minimum. Uni oldida men aytayotganim yo'q, kiyim olaman deb deganiz yo'q. Oyoq kiyim, bosh kiyim, ustiga kiyimlarni qo'shmadik.
To'y hashamga borishga to'g'ri keladi. To'g'ri, sog'a salom ketarim.
Kerak, ularni tog'ora kerak, u kerak, bu kerak.
Demak, O'zbekiston bu yashash nisbatan arzon bo'lgan mamlakat bo'lishi mumkin boshqa mamlakatlarga solishtirganda, lekin mamlakatning aholisining o'zi uchun yashash qimmatlab borayotgan mamlakat. Shunaqami?
Qarang, Bardo. Mana 2010 yilgacha men eshitganman, biz dunyo bo'yicha eng kambag'al davlatlarning qatorida 3-chi o'rinda turganmiz. Men buni ofitsialni eshitganman. Televizordan, Euronews'dan eshitaman, Euronews'ni postoyanno ko'raman. 3-chi o'rinda biz turardik. Nega endi mana 2016 yilgacha nima boy bo'lib ketdikmi biz? Biz hamma vaqt 3-chi o'rinda turib kelganmiz kambag'allarning qatorida. Yaxshi ham bizda importni hali fruktlar yo'q, hali qo'l mevalar yo'q, kelmaydi. Moskvadan kelmaydi, hali Braziliyadan kelmaydi, boshqa yoqdan kelmaydi. Hammasi o'zimizning mahsulot. Chunki dehqonlarni o'zini ezib qo'yibdi u yoqda. Obostlarda, bilasizmi? Dehqonlar arzimagan pulgacha tashlab ketadi, a bozorda faqat o'zimizning yetmi xalq savdogarlar savdo qiladi. Chunki bozorni administratorini o'zi pul olaveradi. Har kuni pul yig'adi, har unga ber, bunga ber, joy hammasi pul turadi bizada. Налоговыйлар, вне очереди, вне али, yetirmagan paytida, vaqt kelmagan paytida ham yurishaveradi. Kim qachon xohlasa borib pul yig'ib ketaveradi bozordan.
Ya'ni dehqon uchun suv tekin bo'lgan mahsulot, xaridor uchun sun'iy ravishda narxi oshirilgan qimmat bir mahsulotga aylanadi.
Albatta, savdogarlarning qo'lida-ku. Hamma narsa savdogarlarning qo'lida bozorda.
Bozor tizimini
bir dehqonni ko'rmaysiz bozorda siz. Birortasini ham ko'rmaysiz. Agar dehqon kelsa, qayda chiqarib yuborishadi.
Bu yillardan beri kuzatilayotgan manzara, ya'ni bozor, umuman O'zbekistondagi shu ochiq dehqon bozorlari yoki boshqa bozorlar jiddiy islohotga muhtoj. A sizning xulosangiz bo'yicha, demak, yashash yildan yilga qimmatlab boryaptimi O'zbekistonda?
Albatta. Albatta, yildan yilga qimmatlashib boradi bizadiki.
Endi ahvol yaxshi bo'larmikin Gulnora opa yaqin atrofda?
Yo'q, bizni masalan ishonmayman.
Nimaga?
Yo'q, bu hech kim ahvol yaxshi bo'lishiga hech kim ishonmaydi. Hech kim bitta mana emas, hech kim ishonmaydi. Hamma kuladi, yaxshi bo'lib qolarmisa. Yaxshi bo'lish uchun yuqorida o'tirganlar bor-ku vazirlik degan. Vazirlik deganlarnichi, faqat ishtahasinichi pasaytirish kerak. Ularni ishtahasini mundoq kesib turish kerak. Ularni vaqti-vaqtida bo'shatish kerak. Vaqti-vaqtida kontrol qilib turish kerak. Bu nimalar qilyapsan, nimani kuzatyapsan, nimani kontrol qilyapsan deb so'rash kerak. Bu yuqoridagi dodamizda hech kim bilan ishi yo'q. Управляемый стал. А вазрлидалиги жемаза муни учун. Ишқинга контрол йўқ-ку. Нима ҳолатда дарс нархини ҳам қўйтиб юради ҳамма нарсага. Бизда жуда қиммат ҳамма нарса. Ҳамма нарса қиммат. Хитойдан арзимаган копейкага олиб келадиган нарсаларни бу 100 barobar balon qilib tushadi. Endi u ham hozir kamayib qoldi.
Yana o'sha xulosaga boryapmiz. Boshqaruv tizimini o'zgartirish kerak, jiddiy islohotlar o'tkazish kerak, iqtisodiy islohotlar o'tkazish kerak.
Bizda agar yuqoridagilarni o'tirganlarni hali ishtahasi karnaylar o'tiradi, u vazirliklarda kontrol qiluvchi organlarchi agar sag'al normalni grammatni odamlarni qo'ymaguncha bizani ahvol kundan kunga shunaqa bo'laveradi. Tuzalmaydi, bizaniki arzonlashmaydi, bo'ldi endi.
Gulnora opa, rahmat bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun. Yana kelgusi eshitirishlarda gaplashamiz shu masalalarda. Rahmat opa.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.